Radio Cultura. Puntueus.
Bizikleta bidai luze bat abiatu zuen 2024an Lutxi Detxart Baionarrak. Helburua, Ahotea aroara joatea hegazkinik baliatu gabe. Entzun abentura honen hirugarren eta azken partea.
Niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ejan nion nire buruari denbora hartzea importanteena da. Lusi naiz, Baionakoa naiz eta bon, ez dakit importantea den, ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut. Bai, dojo batzuetan lau egin nuen, da nun praktikatzen duzun jiu-jitsu. Ere futbol edo rugby zelaietan, beti badira gela aldaketak eta bi edo hiru aldiz gertatu zitzaidan hara joaitea eta galdigitea hola eta egun batez Alemanian adibidez, me biziki konten ziren, ez dakit bat ere, nun nintzen, zen Alemanian nazi badira ikusi ditut. Eta orduan egun batez, gaua zen, berant zen, eta ez nuen tokirik loiteko, eta futbol zela era joan nintzen, hiri tipi, behirri tipi batean. Eta gizonak hor ziren baina ez neken bat ere ze, fean futbolan gainera ez dakizu edo bat edo bestea izaiten alda, baina ez neken bat ere eta azkede, entrenatzailea, frantsesa bazakien eta bizki kontentzen frantses mintzatzea, eta orduan ajera handia egin zidan, eta alaketa gelan login nuen, ba, jingarria zen. Momentu batez, bakarrik egon nahi nuen. Orduan nire oialetxean ere hainbat aldiz lo egin nuen. Eta ondartzetan ere, Poloniako kostaldean ondartzetan lo egin nuen. Eta Baltikoko egietan, zaila gozen zen eguzkia goizeko 9 ateratzen zen eta arratsaldeko 4 sartzen zen. Orduan, sozializatzeko zaila gozen eta diendeak topatzeko zailago. Eta gainera nire bidaiaren bukaeraino iristen nintzen jakin gabe, baina ala ere akidura behar ba, eta gorputzaren akidurarekin ere, bon, eta zira behar ba kontziente, osoki kontzientea, baina bai pausatu behar ziren nolaz bai da. Eta Lituanian, Jelgava, euste dut. Ebe han, hotel batean egon nintzen bizpairu gau, justuki pausabat behar nuelako. Eta zinez hor honegin zidan, eta idazten nuen biskat bai. Zen bidaiaren zehar idatzi dut gertatu zidana. Hor ikusten duzun liburuzkan bakarrik gauza praktikoak ziren. Hor adibidez badut zerrenda bat nun dojo guziak zerrendatu ditut. Gero bazen beste zerrenda bat bizikletaz, zenbat kilometro egin nituen, eta pagusiak. Eta beste irugarren zerrenda batean, noren etxean nintzen eta nun. Ara, gauza praktikoak diakiteko gero zerrendak ere zer ikarri nuen, materiala zer eman nuen, nun, zer egin bar nuen, nun, bakizu gauza praktikoak. Eba, egezetak ere badut, uste dut zera Letonian hori, orala, bikaina zen kugeliz egezeta. Oa, ez dute oinu egin eta ez dakit zergaitik zen biziki maitatu nuen hori. Zer goio, ez dakit. Baina gero, bai, egeiten nuen idazten nuela, baina hori egiten nuen nire mugikoaren gainean. Fean, tokia hartzen du liburuska handiago bat idazteko. Baina, name, ez dakizu zen bat liburu nituen ere. Ez duzun diakin nahi, nami zuzua zen hori. Bon, autuak ziren, nami idazteko nahiago dut mugiko rean, zen ezabatzen alduzu egiskago eta autuak dira horiek. Ege, uste dut, Baltikoko egietara joanen intzateke behitz, zen iduritu zait oso guti ikusi dutala azkenean. Ba, laister pastuna izandik. Eta, ba, kizu, astapena egiten nuen emeki, bidaiatzea maite nuela, eta handik pasatu nintzelarek, etzen aski emeki niretzat. Hor ez nuen denbora aski hartu. Zinez, gogoa eman daut berriz joaitea eta berriz bizikletaz han ibiltzea zen badira oian bizkipolitak, kostaldeak ere eta Polonian ezagutu nuen emaztearekin. Ondartzara joan ginen Anbara sekatzeko eta Anbara Baltikoko errietan ere aurkitzen da. Da uste Poloniatik edo Berlin entzinegoatik, Berlin Alemaniatik baina. Zutakit bai guzian aurkitzen da. Eta egun batez gaueko amajetan bakarrik nintzen ondartzen oiten nuen. Eta Anbara anitz atseman nuen. Eta hori zen ere joitzapen bizki polita. Eta geroztik petientak egin nituen horrekin adibidez. Eta gauzak ere eskaintzeko urbiluko ahi. Eta bai hori zen... Litzianian. Begiran, uste nuen naturan gehiago izanen nintzela, eta dozoz zibiltzea azkenean hirietara eraman nau uste dut. Baina batzutan adibidez Poloniako kostaldean, Aste batez, kostaldean ondartzetan ibiltzea, zen, bikaina zen hori da deskonektatzea hola honegin zidan. Gero Berlin, hiri handi bat da, eta luzaz egon nintzen, baina biziki goxo da han, eta egia egan uste dut, harra joanen nintzatekera bizitzeko, tarte batez bizitzeko, zen giro berezi bat da han. Baina, egia egan... Nahiago nuke beste bidaia bat egin gehiago naturan edo baina ez dakit. Bai, bat beti asmoa ukaiten alduzu baina pasatzen da eta onartzen duzu ez. Zure baitatik etortzen da azkenan, zuk egiten duzuna eta, ez dakit. Adibidez, bukaeran hotzago zelaik, ekipamendua aldatzen duzu biztan dena. Eta erosi nituen zapata berriak, beroagoak, hiru galtzerdi pare eman nituen, eta bi galtzak. Batzutan zeropetik, ez usu zen gero ezin da. Baina bai, joitzen naiz eta elurpean ere, gero urtzen zen segidan. Baina bizki goxo zen hori ere zen, ez duzu egunero hori bizitzen orduan, hartzen duzu hori dena esperientzia bikanak dira, joitzapen politak egiten dira hola. Kaliningrad oblastatik ateratzean oartu nintzen bombe berdin ez nintzela errusia handira joanen. Hor banuen autu bat edo ahisko hartzen nuen edo ez. Eta ez nintzen segur eta zinez errusiara joan nahi nuen. Baina aldi berean negua zen, akitua nintzen pixkat. Pausatzeko gogoa nuen, astapenan pausatzeko momentua izanen zen errusian justuki eta nun errusera ikastenako nuen eta azkenean ez da hola pasatzen zen bidea segitzen nuen berdin beste bide batetik, baina jadanik ipajalean nintzen eta nik ez nuen egazkinik hartu nahi, orduan Estoniatik berriz egoaldera joaitea ez dakit nondik pasatzeko, asia zerkatzeko, ez zen sobera zentzurik orduan Kaliningradetik pasatu eta argiago ikusten nuen itzultzea. Hori bukatu behar zen, zerkatzea hori. Simbolikoki bukatu behar nuen Europaren zeharkatzea. Eta Tallinera ino joaitea bederen. Baina, momentu batez, prest nintzen urrunago joiteko eta Tallinetik posible da Helsinkira joitea eta gero nahi nuen justuki natura pausatzea nunbait deskonektatua izaiteko Norvegiaren puntan nunbait. Begiratu nituen treinak eta guzti. Eta kontaktu bat nuen gainera eta posible zen, baina kardioago zen pixkat. Eta hor, onartzen alnuen ere, Tallinera ino jada, untra zen. Lehen egunean Tallinen nintzelarik, segidan, itxasora joan nintzen. Hori beti izan da hor adibidez Euskal Herritik Berlinera hori zen tarte potolo bat niretzat eta Berlin ikusi nahi nuen bai ala bai. Eta Berlinetik segidan iparralderuntz joan nahi nuen zergatik itxasora ikusteko. Eta pixkat horrek ere bideratu nahu. Eta berriro, zerbait da ziklo bat bukatzeko edo, puntan han be itxasua ikusi behar nuen. Eta hor bai banakien itzulia egin nuela. Tallin biziki edera, goxo da, uste dut aski gazte dela bazara kampus bat han, eta ikingarria zen egon nintzen txinatak baten etxen, irakaslea zen han, eta ba, kultura nahasketa bat ba, polita zen. Tallinetik Euskari jira trenez egin nuen, eta bi hastez. Hori, sortzi hilabete oso zeiten duzu post mila baino gehiago kilometro eta amabost egunez itzultzen zira, hori zure burumeinak zu lehtzen. Baina bai, ala ere, nik ez nuen egazkinik hartu nahi, baina pentsa, egazkinez itzultzen banintz, hor zen horrenak, ez? Eta ala ere, bi haste oso hartzea itzultzeko, diadanik, fite pasada ala ere. Ez da egizetariko berriz zure rekua atxemaiteko, baina alduzuna iten duzu, denbora, baina niri buruari promesa bat egin nion zela denbora hartu. Eta hori zen nire bidaia denboran ejan niona nire buruari denbora hartzea importanteena da. Fen, nire bidaiatik zerbait atxiki behar banuen hori zen denbora hartzea. Bon, gero egunerokotasunak ajapatzen zaitu batzutan. Aina, hai, ez da jesutarik. Ez da git. Berlinen uste dut? Nire lagun bat etorri zen. Berlinera etorri zen eta orduan biziki goxo zen hori. Nire lagun minarekin hor kasik bi hastez, elkarrekin ginen eta momentu bat euskaraz hori. Bestela, nik idazten nuen batzutan ingelesez, batzutan frantsesez, batzutan euskaraz. Orduan hor ere lotua nuen ere hizkuntzarekin. Eta nik berriak emaiteko banuen telegram kanal bat lagun urbilentzat eta familiarentzat. Eta bideoak egiten nituen, eta muntaketak egiten nituen, eta off hautsak egiten nituen nire. Orduan hor ere lotura euskararekin. Amets bat, ez dakit, jadanik asko egin dut nire bizian. Amets anitzen beta. Ez bai, amets batzuk. Bat da, ahotearoara joaitea, itzultzea. Ez dakit nora baina errat itzultzea. Eta berdin transatlantikoa egitea. Eta nork daki nora ino, berba iritsiko naiz ahotearoara.
Radio Kultura .eus